Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо серію лекцій по темі «Огляд Старого Заповіту». І сьогодні ми будемо говорити про першу тему в нашій серії лекцій, яка називається «Канон». Що таке канон? Коли ми будемо говорити про канон, звісно, ми маємо на увазі тему, яка відноситься до священних писань, до Біблії. А тому ми будемо говорити про канон Біблії. Отож, 5 питань, які ми будемо розглядати в цій темі. Що таке канон? Як відбувався процес формування канону? З яких основних частин складається єврейський канон? Тобто ми говоримо про канон Старого Заповіту. І як християни сприймають єврейський канон Старого Заповіту? Останнє питання. Які особливості християнської класифікації канону Старого Заповіту? Отож, з самого початку, що таке канон? Насамперед, варто зазначити, що в християнстві терміном канон визначають збірку книг, які рання церква призначала правилом віри і богослужбовою практикою. Якщо буквально, то слово канон взяте з грецької мови і означає столярну лінійку. Тобто мірило, так? І ми говоримо, в канон входять, є список священних писань, які є мірилом, правилом віри і практики християнського життя. Також у біблеїстиці словом канон позначається корпус текстів, які увійшли, що важливо, в Святе Письмо іудаїзму і християнства. Християнська церква народилася з каноном. Мені дуже подобається цей вислів. Адже церква не знає, що таке бути без священних писань. Християнство, рівнозначно як і юдаїзм, це релігія книги. І якщо ми говоримо, що в юдействі або ж в Старому Заповіті, як розвивалася історія стосунків Бога і людей, був період, коли не було священних писань, були, або ж не було канону, теж був період. Були окремі священні книги, як то закон Моїсея, або інші проповіді пророків, і народ керувався саме цими книгами. То в християнстві не було взагалі ні дня, коли не було канону, не було Біблії, євреїв, Біблії Старого Заповіту. Пізніше, звичайно, розвивалася і своя християнська традиція. Ось це листи різноманітні, Євангелії, соборні послання. Що варто зазначити про канон в цілому? Ми знаємо, що в християнстві є декілька гілок. Є католицька церква, православна церква, протестантські церкви є. І варто зазначити, що в цих церквах є свої канони. Ми поговоримо, чому так відбулося. От давайте скажемо так, що католики і православні мають канон, в який увійшли ще додаткові інші книги. Так, от зверніть увагу на слайд. Якщо єврейський канон складається з 39 книг, в нашому розумінні розподілення книг, в сучасному розподіленні, то християнський канон – це 66 книг, книги Старого Заповіту, Нового Заповіту, 66 – це вважається як протестантський канон, і 80 – католики православні. Так ось, в канон, старозаповітній канон католиків і православних увійшли апокрифічні книги, які мають статус второканонічних. До прикладу, що це за книги? Молитва Манасії, перша, друга книга Єздри, книга Товита, Юдити, мудрості Соломона, мудрості Сираха, пророка Варуха, лист Єремії, Сусана, Вил і Дракон і три книги Макавеї. Ось ми, як протестанти, ми читаємо ці книги, второканонічні або ж апокрифічні. Ми поважаємо, інколи черпаємо інформацію навіть з цих книг, але ми не вважаємо їх канонічними, рівнозначними канонічним книгам. Так? І чому? Тому що вони не витримують ці книги або ж історичної якоїсь критики, або критики по змісту. Ну, про це в іншій лекції. Отож, як відбувався процес формування канону? Ми говоримо про те, що був період, коли в єврейського народу, ми говоримо про старий заповіт, не був час, коли в них не було збірки священних писань, не було канону священних писань. Що варто зазначити? Що найперше, причини, чому потрібно було збирати священні писання в канон. Ну, насамперед, ми розуміємо, що сам процес і написання книги в Старому заповіті чи в Новому заповіті відбувалося під керівництвом, під натхненням Святого Духа до автора, людини. Так? Тому ми розуміємо, що Бог все контролював і написання, і складання текстів в канон. Тому були причини, чому потрібно було збирати різноманітні тексти в одну збірку книг. Найперше, що варто зазначити, що було багато книг. Настав історичний період, коли різноманітних книг, які претендували на статус священних писань, набралося багато. Ну, самі популярні, ми знаємо, книги, там, «Закон Мойсея», так? Листи або ж проповіді пророків, якісь історичні чи поетичні книги. Це різні жанри книг, які увійшли в канон. Але разом з тим були особливо намножено було цих книг в період так званого мовчання, ніби як Бог мовчав, не говорив до свого народу через писане слово, через пророків, через письменників, які записували Божі слова. Це період, ви знаєте, від Малахії 400 років до Христа, аж до останнього пророка, до Іоанна Хрестителя. І Бог знову заговорив, так вважають. Тому от в цей період мовчання було намножено дуже багато різноманітних книг, які під авторством відомих уже пророків, але насправді вони були, просто люди надавали ім'я книги під авторством, там, наприклад, Мойсея чи інших пророків, для того, щоб підвищити популярність і статус книги. Так ось, віруючі люди, вони почали задавати собі запитання, а які із книг являються канонічними, тобто від Бога, писаними і пряме слово Бога для людей. І також потрібно було визначити критерії, от дивлячись на книгу, побачити, а що таке в книзі має свідчити про те, що вона від Бога, що вона канонічна. Отож, ми вже зазначили багато літератури, і потрібно було визначити критерії цього божественного откровення. Що ще варто сказати от про Мойсея? Ми говоримо про процес формування канону. Мойсей був першою людиною, хто почав записувати священні слова Бога, ну, там, на камінну, на кам'яній таблиці, чи то на інші носій, ось на шкіру. Шкіряні сувої. Так ось, Мойсей був першим, хто записав. Це записано в книзі «Вихід», 24-му тексті, 4-му, 7-му вірші. І потім ми знаємо, що Ісус Навин записував. Це теж є свідчення про Мойсея, написано так. «І написав Мойсей всі Господні слова». Що записував Мойсей? Ми знаємо, що Мойсей записував діяння Божі. От в книзі «Буття» ми бачимо створення світу, історія патріархів, історія гріхопадіння. Також ми знаємо, тобто історичні тексти якісь, історичний блок Мойсей записував. Також Мойсей записував блок законів. І ми знаємо, це і 10 заповідей, і далі закони, які регулюють життя людей один з одним у стосунках з Богом. І також Мойсей писав поетичні тексти, ми знаємо, пісню записав, і псалом, ми знаємо, є Мойсея. І про Ісуса Навина написано 24-му розділі 26-м текстом книги Ісуса Навина. «І написав Ісус ті слова в книзі Божого закону, і взяв великого каменя, та й поставив його там, під тим дубом, що в Господній святині». Ісус Навин записував історію Божих діянь, історію завоювання землі обітованої. Отож, ми бачимо, що традицію записувати Божі слова розпочали пророки, так? Такі як Мойсей. Але ще дуже важливою подією в формуванні канону вважають період царювання Іосії. Це в 621 році до Різдва Христового, на 18-му році правління царя Іосії. Пам'ятаєте, що відбулося? Яка важлива подія? В храмі, уявіть собі, в Божому храмі, де люди поклонялися і молилися Богу, звершували обряди релігійні різноманітні, було віднайдено книги закону. І уявіть собі, яке було здивування священників, що священники, уявіть собі, ті, хто провадять ці різноманітні обряди у служінні з Богом, вони здивувалися, знайшли книги закону, і вони прийшли і принесли ці книги до царя. Коли цар читав книги закону, це настільки вплинуло на нього, написано, що він роздер одяг свій. Що відбулося? Він усвідомив те, що практика життя і царя, і цілого народу, вона далека від Божих стандартів, які були дані в законі. Книга закону, мова йде, звичайно, про закон Мойсея. Ось, друга книга царів, 23 розділ, 3 текст. Написано наступні слова. «І став цар на підвищенні, і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення Його, і постанови Його всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту, що написані в тій книзі, і весь народ пристав до заповіту». Ми можемо побачити, от як Слово Боже, читання Слова Божого вплинуло на священників, на царя і на цілий народ. Відбулося зміни у сприйнятті реальності. Вони зрозуміли, що життя їх не відповідає Божим стандартам і що їм потрібно повернутися в заповіт з Богом, а тому цар Йосія оновив цей заповіт народу цілого з Богом. І от якраз впливовість текстів священних писань і являється критерієм канонічності, богодухновенності, тобто вплив цих текстів на життя людини. Коли людина читає, вона змінюється. Це є одним із важливих критеріїв канонічності. І історія з царем Йосії доводить, що якраз книга закону Мойсея, вона являється, має цей маркер, цю ознаку канонічності. Також ми можемо побачити, як вплив Слова Божого в Новому Заповіті відображено в текстах, наприклад, Римлянам 10 розділ 17 текст, написано «Віра від слухання, а слухання від Слова Божого». Тобто вплив Слова Божого є від того, що коли людина слухає, як хтось читає чи сама читає, в неї з'являється, зростає віра. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. А ще написано в Євреям, в листі до Євреїв 4:12, такі слова. Слово Боже живе та діяльне. Слово Боже проникає. Ось і це ознака канонічності. Наступний етап, тобто ми спочатку говорили про Мойсея, Мойсей почав записувати, Ісус Навин, потім пророки, тексти священних писань, потім ми говорили вагомою віхою формування канону Старого Заповіту був період за царя Йосії, і ще важливий період вважають це служіння Єздри. Ви можете бачити мініатюру на ваших екранах. Це мініатюра на самому авторитетному документі Вульгати. Вульгата, як ви знаєте, переклад Старого Заповіту на латину, латинські тексти. І от на картині зображений Єздра в образі монаха-переписувача. Ми знаємо, що він був священник, ми знаємо, що він присвятив своє життя для того, щоб служити Богу і людям, навчати людей закону Божого. І от підпис на цій картині, на цій мініатюрі наступний. Коли священні книги були втрачені у вогні війни, Єздра з готовністю відшкодував збитки. Вважають, що завершення канону або формування канону Старого Заповіту якраз і відбувся за часів Єздри. Це 5 століття до народження Христа. І ми можемо бачити в второканонічних книгах свідчення про те, що, ну, а книги датуються там 2 століття до Христа, ми можемо бачити про те, що вони посилаються уже на канон, тобто називають конкретні книги канонічні. Отож, в другій книзі Макавеїв, я казав, датується 2 століття до Христа, згадуються записи пам'ятної книги Неємії, які він зібрав в бібліотеки і уклав в розповіді про царів та про Давида. Друга Макавеїв 2.13. Написано, що Неємія, а він сучасник Єздри, вони разом служили, що вони зібрали бібліотеку, що була бібліотека. Так? Далі в книзі «Премудрості Сіраха» у 2 столітті, до Різдва, наводиться теж цитати пророчих книг з посиланням, як на Слово Боже. Також Іосій Флавій, відомий історик, який згадує список з 22 книг. Ну, це вже перше століття по Христу, після народження Христа. Цікаво, що саме древній список канонічних книг Старого Заповіту, що дійшов до нас, датується 170 роком до Христа. І його записав Мелітто Сардійський, який звершив подорож в Палестину, щоб довідатись, а які книги увійшли в канон Старого Заповіту юдейський і яка їх послідовність. Ну, варто зазначити, що, як мінімум, послідовність книг відрізняється від сучасного ділення книг Старого Заповіту. Звернемо увагу ще на книги. Ми говоримо, що було багато різноманітних книг, але деякі з них увійшли в канон, деякі не увійшли. Зараз пропоную звернути увагу на книги, які згадуються в каноні, тобто які згадуються в канонічних книгах Старого Заповіту, але які, в принципі, навіть не зберіглись. Про що це говорить? Що була в період писання Біблії, була культура написання різноманітних книг. Так, були інші джерела, різноманітні джерела, відомі людям. Отож, книги, які згадуються в Старому Заповіті, але не зберіглися до наших днів. Ось перед вами список цих книг. Книга «Воїн Господніх», записано в числах 21.14. Книга «Праведного» Ісуса Навана 10.13, 2 Самуїла 1.18. «Соломонові діла». От дуже популярним видом літератури на період в Старому Заповіті, за часів царів особливо, було, ну, так звані анали. Книги, пропаганда про дії і життя, і подвиги царів були дуже розповсюджені, фактично, в кожному народові. Писали як пропаганду про народ, про царя, про його діяльність. Ось. І ще одна книга згадується в хроніках. Це книга Самуїла Провиця і Прозорливця Гада. Ось. Цікаво нам було би почитати ці манускрипти, тексти, але, на жаль, вони не дійшли до наших днів. Наступне питання, про яке ми поговоримо, з яких основних частин складається єврейський канон, тобто єврейська Біблія. Тут, можливо, ви знаєте, що є такий акронім або ж слово, назва, як Танах. Мабуть, ви чули, що таке Танах. Насправді, це абревіатура або ж акронім, який розділяє Старий Заповіт на 3 великих блоки. Ось, ну, нам відомо як закон, пророки і писання. І буквально, якщо ми говоримо Танах, перша літера Т – Тора, що означає настанови. Друга літера Н – Танах, так, Н – це Невіїм або Небіїм, це як пророки. І третя літера – це Кетувім, К, так, Танах або К. Кетувім, що означає писання. І ви можете побачити, що в закон, тобто в Тору, входить перших 5 книг Біблії, книги Моїсея, такі як Буття, Вихід, Левіт, Числа, повторення закону. А другий блок – пророки, Невіїм, Там входить трохи більше книг, і ось цей корпус книг пророки розділяють на два блоки – ранні пророки і пізні пророки. І що цікаво для християн, в нашому розумінні пророки, ну, по-іншому, ми дійдемо зараз до того, але зверніть увагу, як євреї ділять свій старий заповіт і які книги вони називають пророчими. Отож, пророки, ранні пророки. Книга Ісуса Навина, цікаво, правда? В нашому поділенні, християнському, це відноситься до історичних книг. Рівнозначно, як і Судді, Самуїла, дві книги, перша і друга Самуїла, і книга царів, так само перша і друга книга царів. Чому пророки? Ми про це будемо говорити в наступних лекціях. Зараз варто сказати, тому що книга писана з пророчої перспективи, з перспективи діянь Божих. Книга оцінює царя чи лідера з позиції, як він слухав чи не слухав Божого закону. Ну, про це пізніше, як я сказав. Пізні пророки, зверніть увагу, цікаво також, Ісая, Єремія, Єзекіїль і книга 12. Книга 12 – це книга «Малі пророки». Звичайно, малі не по значенню, а більше по кількості слів, по кількості розділів змісту, які мають ці книги. І третій блок Танаха – це писання. Писання є поетичні книги, такі як Псалтир, Притчі, книга Іова. І є так званих п'ять сувоїв – пісні пісень, Рут, Плач Єремії, Еклезіаста, Естер. І от історичні книги – це Даніїл, Єздра, Ніємія і Хроніки, книга Хронік. Ось фактично Танах – це являється і акронімом, що означає старий заповіт, і являється структурою поділення старого заповіту. І ми можемо побачити, що таке підтвердження на три блоки – закон, пророки і писання – знаходить своє підтвердження в новому заповіті, в новозаповітних текстах. От це просто приклад. Насправді таких текстів є набагато більше. Ісус в Євангелії від Матвія в 5 розділі 17 текстом сказав так: «Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати, але виконати прийшов». Ми бачимо, що Христос розділяє, є блок книг закон, є блок книг пророки. В Луки 24 розділі 44 текстом теж написано такі слова, і промовив до них. «Це слова, що казав я до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєвім та в пророків написано, і в псалмах». Отож, ми бачимо теж, Ісус робить поділення старого заповіту на три блоки. Закон Моїсея, пророки, псалми, які відносяться до розділу писання. Давайте звернемо увагу на поділення, християнське поділення канону старого заповіту. Ось християни і єврейський канон. Які особливості? Що важливо зазначити? Ми казали, що церква народилася з писанням в руках, тому ми можемо сказати, що без священного писання немає християнства. Ще раз повторю, християнство – це релігія книги, записане Боже об'явлення, дано було нам, людству, і Бог відкрив себе в повноті, що Він хотів. Далі, що ще важливо – Новий заповіт так не відміняє старого. Нові книги не відміняють старі книги. Тому ми стверджуємо про те, що і корпус книг старого заповіту, і корпус книг нового заповіту являють Боже об'явлення, загальне Боже об'явлення. Певне, що варто сказати, що багато того, що написано в старому заповіті, там повелінь різноманітних, вони відносяться суто інколи, суто до якихось особливих історичних подій, так, і ми можемо сказати, що старий заповіт – це не мій закон, мені подобається цей вислів, старий заповіт – це не мій закон, але це моє об'явлення. Тобто в Старому заповіті в текстах Бог показує, який він. І це важливо. Новий заповіт через Ісуса Христа, стосунки з Богом, це те, що ми проповідуємо, те, що ми читаємо, про що говорить і Старий заповіт, і Новий. Отож, якщо говорити про християн і єврейський канон, варто зазначити, що був такий в історії церкви. Він не один, але один із яскравих діячів першого, другого століття, верніше, це Маркіон. Ось він був, мав дуже сильний вплив в Римській церкві до 144 року, і саме 144 року відбувся його вихід з церкви, або ж розкол, так, або розрив з церквою. Він після цього створив власну церкву, яка мала багатьох послідовників і була популярна навіть до 6 століття по Різдву Христовому. Ось він був християнським гностиком, він ставив собі запитання, як може існувати гріх, як може існувати зло, якщо існує досконалий Бог. Тобто в його розумінні, тобто ми бачимо тут вплив філософії першого століття, другого століття, це гностицизм. Ось, і, до речі, він вважав, що старий заповіт, він не актуальний для християн, він не відповідає світогляду християн, і тому його потрібно відкинути. І, до речі, що Маркіон відкинув не тільки книги Старого заповіту, він відкинув багато книг Нового заповіту. Отож, в канон Маркіона увійшли 10 листів Павла і Євангелія від Луки. 10 листів Павла – це Галати, Коринтянам, Римлянам, Солунянам, Ефесянам, Колосянам, Филип'янам, Филимонам. Ось такий був чоловік цікавий. Але, що важливо, своїми діями, ось такими радикальними, кардинальними, він сприяв тому, що церква почала думати над канонічністю, над каноном нового заповіту. Тому фактично його діяльність цього Маркіона, хоч він і негативний мав вплив, все рівно пришвидшила процес завершення канону нового заповіту. Особливості, що вплинули на сприйняття християнами канону старого заповіту. Насамперед, це Септуагінта. Що тут важливо сказати? Септуагінта, ви знаєте, це переклад старозаповітніх текстів грецькою мовою. В 3 столітті до нашої ери, до народження Христа, єврейська громада в Олександрії, вона мала ось цю Септуагінту, так? Переклад грецької, старозаповітній переклад грецькою мовою. І важливо сказати, що в цей канон Септуагінти увійшли інші тексти, от і второканонічні, апокрифічні, про які ми говорили, так? І якраз він був трошечки ширший, цей канон Септуагінти, як Танах. І от що важливо, що церква якраз традиційна, там православні і католики, вони взяли канон старого заповіту Септуагінти, тобто кількість книг, яка була в Септуагінті, і застосували, і сьогодні ми, через те ми маємо 80 книг в каноні православних і католиків. У 16 столітті діячі реформації вирішили повернутися до все-таки єврейського канону старого заповіту, і вони, але при тому вони залишили послідовність книг, яка є в каноні Септуагінти. Вони відкинули зайві книги, так, але послідовність книг залишили. І тому ми можемо бачити, що протестантська Біблія – це така ніби як, ну, сучасна протестантська Біблія, так, це ніби суміш, це канон старого заповіту, тобто кількість книг і які книги. Це єврейський старий заповіт, да, або модель їхня, єврейський канон, але уже послідовність книг не так, як у євреїв, але так, як було в Септуагінті. Ось фактично це те, чому ми можемо бачити, що католики православні використовують ще інші книги. Ось ми вже сказали за реформацію, протестантська Біблія. Давайте звернемо увагу, це останнє, що ми поговоримо сьогодні на цій лекції, особливості християнської класифікації канону старого заповіту. Це просто, це звично, ми відкриваємо Біблію і ми бачимо, як ми звикли. Насамперед, так само, як і в єврейському каноні, це закон, перших п'ять книг Біблії. Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення закону. Далі історичні книги, 12 історичних книг. Ісус Навин, Судді, Рут, 1-2 Самуїла, 1-2 Царів, 1-2 Хронік, Єздра, Неємія, Естер. Ми говоримо, це корпус, в нашому розумінні, історичні книги. Поезія, 5 книг. Це Іова, Псалми, Притчі, Еклезіаста, Пісні над піснями. І останнє, це пророки, 17 книг. Є Ісая, Єремії, Плач Єремії, Ізекілі, Даніїл. І далі книга 12. Це 12 малих пророків. Отож, ми з вами говорили сьогодні про канон Старого Заповіту. В цій лекції, або ж в цих лекціях, в цьому курсі, я буду дотримуватись послідовності, такі як в Танасі, так як єврейський канон. Це закон, пророки і писання. Чому? Не через те, що я дотримуюсь, чи я вбачаю якусь велику різницю в цьому. Різниця є, звичайно, в цій класифікації, але це більше для зручності і через те, що сам Господь Ісус, Він розділяв Старий Заповіт по цьому принципу Танах. Це закон, пророки і писання. В наступній лекції ми будемо говорити про п'ятикнижжя, перших п'ять книг Мойсея.